πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Κάτσε στην πέτρα του γυαλού, βάλε το χέρι αντίλιο, πάρε μια χούφτα θάλασσα, πάρε μια χούφτα ήλιο και πλύνε μου το πρόσωπο, και πλύνε μου το πρόσωπο. Ποτέ δεν θα τα βρούμε. Το χάσαμε το πλοίο της γραμμής. Στα κύματα του Αιγαίου θα χαθούμε. Δυο κύματα που σβήσαμε και εμείς.
Τα κύθυρα λοιπόν κάηκαν ή μάλλον ξανακάηκαν. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Να έχουμε καλές άδειες για τους φίλους που έχουν προγραμματίσει την απόδρασή τους αυτές τις ημέρες. Να ξεκινήσουμε με το φρέσκο, με το καινούριο όπως πάντα. Η πατρίδα μας, στο πλαίσιο του προγράμματος ReArm Europe, θα συμμετάσχει στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αύριο καταθέτουμε επισήμως την πρότασή μας για ένταξη στον μηχανισμό αυτό, διεκδικώντας χαμηλότοκα δάνεια ύψους τουλάχιστον 1,2 δις ευρώ για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας και της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. Η είδηση, η εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Τώρα, κάπως καλύτερα είναι σήμερα τα πράγματα, αλλά όχι εντελώς καλά. Οι υψηλές θερμοκρασίες επιμένουν. Ο κόσμος είναι κουρασμένος και τα κτίρια βράζουν. Αύριο η θερμοκρασία θα είναι εκεί στους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Πέμπτη μάλλον έρχονται βροχές και μπόρες. Κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, κυρίως το Σάββατο που μας πέρασε, αφού σημειώθηκαν 55 πυρκαγιές μέσα σε 24 ώρες. Εικόνες απόλυτης καταστροφής σε κρύο νέρι και δροσοπηγή, κάηκαν σπίτια, αυτοκίνητα, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, κάηκαν ζώα, μια αποκαρδιωτική εικόνα. Λυγίζεις όταν αντικρίζεις αυτό το τοπίο με τις σπασμένες φωνές των ανθρώπων που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά να χάνεται ολόκληρη η ζωή τους, οι στιγμές τους, οι αναμνήσεις τους, λιωμένα αντικείμενα γεμάτα όμως με πολλά πολλά συναισθήματα. Κουράγιο πραγματικά σε αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτόν τον κόσμο. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι δίπλα τους, ότι θα υπάρξει στήριξη, μακάρι, και αυτό να γίνει άμεσα και χωρίς γραφειοκρατικές αγγυλώσεις. Στο έλεος όμως των πυρκαγιών και των ανέμων και η Εύβοια, τα Κύθυρα, η Κρήτη, τα Χανιά, η Μεσσηνία έζησαν οι άνθρωποι εφιαλτικές μέρες και νύχτες. Χάθηκαν δάση, περιουσίες, είχαμε θανάτους πολλών ζώων όπως είπαμε. Στα Κύθυρα υπήρξε μεγάλη καταστροφή, κάηκε το 20, μπορεί και το μισό νησί λένε κάποιοι και δεν είναι η πρώτη φορά. Ξαναείχαν καεί το 2017. Τα Κύθυρα λοιπόν ποτέ δεν θα τα βρούμε όπως τα ξέραμε. Και βέβαια πάνω στα αποκαίδια και η γνωστή πολιτική αντιπαράθεση. Ετοιμότης μηδέν, όχι άλλο κάρβουνο, γράφει σήμερα η Εφημερίδα των Συντακτών. όταν το κράτος δεν κάνει όσα ζητά από τους πολίτες, σημειώνει η απογευματινή, με επίκεντρο ακαθάριστες εκτάσεις που γίνονται πύρινος εφιάλτης. Η φωτιά δεν έκανε διακρίσεις, γράφουν τα νέα, κατέκαψε δάσεις, σπίτια, επιχειρήσεις και παραγωγικές μονάδες από την Αττική μέχρι την Κρήτη. Διαψεύδονται οι δηλώσεις της κυβέρνησης για υψηλή θωράκιση, αναφέρει ο κύριος Φάμελος. Δεν ξέρω αν η πολιτική αντιπαράθεση βοηθάει τους πληγέντες. Θυμάμαι κάποτε πριν από αρκετά χρόνια, όταν είχα επιμείνει σε κάποιες ερωτήσεις σε στέλεχος μιας άλλης κυβέρνησης για μια αντίστοιχη ανάλογη καταστροφή, έλαβα τότε μια καταπληκτική απάντηση. Και στην τελική, τι θα θέλατε, να βγω εγώ με τη μάνικα και ο Πρωθυπουργός να καταβρέχει με το λάστιχο? Ήταν και αυτό μια αντίληψη για την πυρόσβεση και την πυροπροστασία. Το θέμα είναι ότι παρά και τις πρόσφατες εξαγγελίες, χρειάζεται και άλλη δουλειά. Αν είχαμε 85 αεροσκάφη, γιατί ζητήσαμε βοήθεια από το εξωτερικό, άκουσα βουλευτή της αντιπολίτευσης να λέει. Και όλα αυτά σε συνθήκες που όλο ένα μοιάζουν με κανονικότητα. Φωτιές, υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνες, ξηρασία, λειψιδρία, μειωμένο ΑΕΠ 1,1% κάτω για το 2025, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη και για την Ελλάδα. Φλεγόμενες πόλεις. Οι περιοχές μας γίνονται ένας αφιλόξενος τόπος, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τους επισκέπτες της χώρας. Είμαστε έτοιμοι άραγε για τέτοιες συχνές καταστάσεις? Μπορούμε να τις αντέξουμε? Η επιλογή κάποια στιγμή θα είναι ανάμεσα στην αγωνία και τη φυγή. Αν αυτό είναι το νέο κλιματικό καθεστώς το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε και να αναπτύξουμε τις δραστηριότητές μας, ίσως, λέω ίσως, χρειάζεται μια κλιματική μετάλλαξη, εντός εισαγωγικών η λέξη, και από την πλευρά των πολιτών και των κατοίκων, νέες άμυνες δηλαδή. Μέχρι τότε θα λέμε τα γνωστά: πρωτοφανές, απίστευτο, αδύνατο, τρομερό, εφιαλτικό και στο τέλος απόκοσμο, και ένα υστερόγραφο, το λένε πλέον και οι ειδικοί. Αντίο ανέμελο ελληνικό καλοκαίρι. Και δεν ήταν φαντασίωση, υπήρξε όντως αυτό το ανέμελο, τρελό θα έλεγα, καλοκαίρι. Και είναι κοντά μας ο κύριος Θόδωρος Γιάνναρος για ένα πρώτο σχόλιο, πυρομετεωρολόγος. Καλημέρα σας, καλώς ήλθατε, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα κύριε Σκαφάκα, καλή εβδομάδα σε εσάς και τους ακροατές σας. Άκουσα με πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σχόλιο σας και νομίζω ότι θα συμφωνήσω στα περισσότερα από όσα είπατε.
Να είστε καλά. Θα ήθελα ένα σχόλιο, μια πρώτη αποτίμηση σε σχέση με τις φωτιές που είχαμε στο Κρυονέρι, στην Εύβοια, στα Κύθυρα, στη Μεσσηνία, στα Χανιά.
Ναι, είχαμε ένα πάρα πολύ δύσκολο Σαββατοκύριακο, το αναφέρατε ήδη. Ειδικά η μέρα του Σαββάτου ήταν μια ημέρα όπου πήρε σάρκα και οστά το χειρότερο δυνατό σενάριο που μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ο πυροσβεστικός μηχανισμός, να έχει δηλαδή να διαχειριστεί ταυτόχρονα πολλά μεγάλα περιστατικά σε μία μέρα με ακραίο κίνδυνο. Mm-hmm. Είναι ένα σενάριο το οποίο μπορεί να οδηγήσει πάρα πολύ γρήγορα σε κατάρρευση όλου του μηχανισμού λόγω της διάσπασης των δυνάμεων, λόγω της κόμπωσης του προσωπικού. Ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να συμβεί. Mm-hmm. Ωστόσο, δεν είναι νομοτελειακό ότι θα συνέβαινε αυτό. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι ο καιρός από μόνος του δεν ευθύνεται για το ότι θα έχουμε ένα έξι πυρκαγιό. Θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε ότι είμαστε πλέον σε ένα νέο κλιματικό καθεστώς όπως το περιγράψατε. Τα καλοκαίρια μας είναι πλέον πολύ πιο φιλικά για τη φωτιά. Να το πω όσο πιο απλά γίνεται, η βλάστησή μας παίρνει πάρα πολύ εύκολα φωτιά. Και ακόμη και με ασθενείς και μέτριους ανέμους, γιατί συχνά συζητάμε για τις πυρκαγιές και τον κίνδυνο μόνο όταν φυσάει, ακόμη και με ασθενείς και μέτριους ανέμους μπορούμε να έχουμε πολύ μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Είναι νούμερο ένα προτεραιότητα αυτή τη στιγμή και θα έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη από εχθές και όχι να το συζητάμε δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Η προσαρμογή μας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας. Δυστυχώς, παρακαλώ.
Τι θα μπορούσε σε επίπεδο οργάνωσης αρχών να είχε γίνει καλύτερα?
Θα έπρεπε να έχουμε ήδη ένα σαφές πλάνο το οποίο θα ακολουθεί κάθε ελληνική κυβέρνηση. δυστυχώς διαχρονικά, εάν δούμε το πώς αντιμετωπίζουμε τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας και ευρύτερα την πολιτική προστασία, θα δούμε ότι ζούμε μια ημέρα της μαρμότας, όπου κάθε καλοκαίρι με οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση έχουμε περισσότερα ενέργεια μέσα από την προηγούμενη χρονιά, περισσότερους πυροσβέστες, περισσότερη τεχνολογία και είμαστε περισσότερο έτοιμοι από ποτέ. Και ωστόσο κάθε καλοκαίρι υπάρχει τουλάχιστον ένα μεγάλο περιστατικό το οποίο έχει καταστροφικές συνέπειες. Αυτό το οποίο κατά την πολύ ταπεινή μου άποψη χρειάζεται να γίνει θα είναι να υιοθετηθεί για τα επόμενα 10 χρόνια ένα σαφές πλάνο το οποίο θα ακολουθήσει η ελληνική πολιτεία ανεξαρτήτως κυβέρνησης. Θα πρέπει δηλαδή να ακολουθήσουμε ένα πλάνο το οποίο θα μας οδηγήσει στο να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα, να προσαρμοστούμε σε αυτές τις νέες συνθήκες και αυτό να γίνει ταυτόχρονα με το να αποκτήσουμε παιδεία πολιτικής προστασίας από το σχολείο.
Αυτόν τον καύσωνα, κάτι μου θυμίζει αυτό σε σχέση με τους σεισμούς, έτσι ξεκινήσαμε και σιγά σιγά το βελτιώσαμε πολύ. Αυτόν τον καύσωνα που ζήσαμε αυτές τις μέρες, τον έχουμε ξανασυναντήσει και πότε?
Έχουμε ξανασυναντήσει στο παρελθόν τέτοιους ισχυρούς καύσωνες. Είχαμε και το 2021 δύο πολύ ισχυρά κύματα καύσωνα, δεκαήμερης διάρκειας το καθένα, με παρόμοιες θερμοκρασίες, ίσως και λίγο υψηλότερες σε ό,τι αφορά τις απόλυτα μέγιστες τιμές τους. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να μας δημιουργεί έναν εφησυχασμό. Διότι, ξέρετε, ακούω και πολλοί κόσμο να λέει ότι καλοκαίρι είναι, αν δεν κάνει ζέστη τώρα, πότε θα κάνει, ότι εντάξει, πέρσι είχαμε ισχυρότερους καύσωνες. Το δεδομένο είναι ότι ναι, είχαμε καύσωνες και στο παρελθόν στη χώρα μας, είχαμε και ισχυρότερους καύσωνες στο παρελθόν στη χώρα μας. Ωστόσο, τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε πολύ πιο συχνά κύματα καύσωνα τα οποία μπορεί να διαρκούν περισσότερο, κύματα καύσωνα τα οποία είναι πιο επιθετικά. Και ταυτόχρονα όλα αυτά εκδηλώνονται σε ένα πλαίσιο όπου γενικά είμαστε σε πολύ υψηλότερες των φυσιολογικών τιμών θερμοκρασίας. Δηλαδή, επειδή συνήθως μιλάμε για καύσωνα όταν πάμε πλησιάζουμε σε 40-41 και δημοσιογραφικά είναι κάτι το οποίο κυκλοφορεί και πουλιέται εντός εισαγωγικών πολύ πιο εύκολα το που έφτασε στο 40, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι το να βιώνουμε συνεχώς θερμοκρασίες της τάξης των 38-39-37 δεν είναι κάτι καλό ούτε για τον ανθρώπινο οργανισμό ούτε φυσικά για τις δασικές πυρκαγιές.
Θα είναι ο καύσωνας, ερώτημα, μια μόνιμη κατάσταση τους θερινούς μήνες στην Ελλάδα? Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμη και για 10-15 καύσωνες ετησίως. Μου ακούγεται υπερβολικό, αλλά δεν ξέρω πώς βγαίνει ο αριθμός αυτός. Θα ήθελα τη γνώμη σας.
Ναι, δε θα έλεγα ότι μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή κάποια εκτίμηση και να πούμε ότι σε κάποια χρόνια από τώρα θα έχουμε 10-15. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα ο αριθμός αυτός μου ακούγεται πάρα πολύ υπερβολικός. Ωστόσο, θα θυμίσω ξανά το 2021 είχαμε 2 δεκαήμερα κύματα καύσωνα. Έχουν υπάρξει χρονιές που μπορούν να έχουμε 3 κύματα καύσωνα, μικρή σχετικά διάρκεια. Είναι δεδομένο δυστυχώς ότι θα αντιμετωπίζουμε όλο ένα και πιο συχνά κύματα καύσωνα. Και θα είμαστε και όλο αυτό θα συμβαίνει μέσα σε ένα πλαίσιο θερμοκρασιακό, το οποίο θα είναι ούτως ή άλλως ζεστό. Δηλαδή, δεν θα είμαστε σε θερμοκρασίες φυσιολογικές 33-35 βαθμούς Κελσίου, θα είμαστε 38-39 και θα έχουμε μετά κύματα καύσωνα τα οποία θα μας ανεβάζουν 42-43-45. Όλο αυτό, καταλαβαίνετε, δημιουργεί φοβερή επιβάρυνση και για την ανθρώπινη υγεία, αλλά και για το περιβάλλον μέσα στο οποίο εκδηλώνεται η φωτιά.
Δηλαδή το 38-39 θα έχει, πώς να το πω, πιο μόνιμα χαρακτηριστικά.
Νομίζω κατά τη διάρκεια του περσινού καλοκαιριού, δεν έχω εύκαιρα αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Ελλάδα με τα στατιστικά στοιχεία, ήταν πάρα πολλές ημέρες στις οποίες κινηθήκαμε. Η μέση θερμοκρασία σε πολλές περιοχές της χώρας μας κινήθηκε σε αυτά τα επίπεδα για πάρα πολλές ημέρες. Νομίζω ότι αυτό, αν κοιτάξουμε τα πολύ πρόσφατα χρόνια, την τελευταία ίσως πενταετία, θα διαπιστώσουμε ότι είναι πολύ πιο συχνό πλέον να έχουμε στη διάρκεια του καλοκαιριού μια συντριπτική πλειοψηφία ημερών με θερμοκρασίες οι οποίες κινούνται σε αυτά τα επίπεδα.
Ελοχεύει ο κίνδυνος. Αυτό που το είπα σαν απειλή στο σχόλιο μου, ο κίνδυνος ο τόπος μας να γίνει ένας αφιλόξενος τόπος, να μην μπορείς να αναπνεύσεις, να βγεις, να χαρείς, να πας στην εργασία σου, να γίνονται αφόρητα όλα αυτά.
Κύριε Σιαφάκα, νομίζω ότι είχαμε συζητήσει και σε μια προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε μαζί. Ναι, ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός και πολύ φοβάμαι ότι σε κεντρικό επίπεδο, σε επίπεδο ελληνικής πολιτείας ή σε επίπεδο τουριστικής βιομηχανίας, δεν τον έχουμε αντιληφθεί. Δεν είναι μακριά τα χρόνια στα οποία η περιοχή μας, τουλάχιστον κάποιους μήνες, ας πούμε τον Ιούλιο που είναι το πικ των θερμοκρασιών, δεν θα είναι ένας προορισμός προσιτός σε Βόρεια Ευρώπη. Διότι πολύ απλά οι συνθήκες εδώ θα είναι κάποιες ημέρες αβίωτες. Και επομένως θα προτιμούν άλλους προορισμούς, οι οποίοι θα έχουν πολύ πιο φιλικές για τον ανθρώπινο οργανισμό συνθήκες. Mm-hmm. Το να έχουμε δηλαδή συνεχόμενα θερμοκρασίες, αυτό που περιγράψαμε προηγουμένως, 38-39, να έχουμε διαδοχικά κύματα καύσωνα, δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να επισκεφθεί ένα μέρος στο οποίο θα βιώνει θερμική καταπώνηση, θα βιώνει τον κίνδυνο εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς. Αλλά νομίζω δυστυχώς ότι δεν το έχουμε αντιληφθεί στο πλήρες μέγεθός τους. Και εύχομαι να μην ξυπνήσουμε ξαφνικά μία μέρα και διαπιστώσουμε ότι αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Διότι ξέρετε, όλα αυτά που συζητάμε για την κλιματική αλλαγή και την κρίση δεν έρχονται ξαφνικά μία ημέρα. Ξυπνάμε στη χώρα μας και ξαφνικά έχουμε περισσότερα κύματα καύσωνα. Ξαφνικά έχουμε πιο επιθετικές πυρκαγιές. Ξαφνικά έχουμε ακραίες πλημμύρες. Όλα αυτά υπάρχουν, να το πω απλά, διαδοχικά καμπανάκια τα οποία χτυπάνε.
Μάλλον δεν τα ακούμε και πολύ καλά. Έχουμε ένα πρόβλημα στην ακοή μας ίσως. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Γιάνναρε. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και η δική μας χαρά. Λοιπόν, πρώτο ΕΡΤ GPS, συνεχίζουμε και είναι κοντά μας για μια πρώτη πολιτική αποτίμηση της πραγματικότητας. Είναι κοντά μας ο κ. Μακάριος Λαζαρίδης, είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήλθατε, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε εσάς και τους ακροατές μας.
Πριν πάμε στις καταστροφές και στην φωτιά, θέλω να ρωτήσω, είναι καινούργια είδηση, η πατρίδα μας στο πλαίσιο του προγράμματος ReArm Europe θα συμμετάσχει στο νέο χρηματοδοτικό μηχανισμό Safe της Ένωσης. Και μάλιστα αύριο διαβάζω, καταθέτουμε επισήμως την πρότασή μας για ένταξη στο μηχανισμό, διεκδικώντας χαμηλότερο καδάνια ύψους τουλάχιστον 1,2 δις ευρώ. Ένα σχόλιο θα ήθελα για αυτήν την εξέλιξη.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Θέλω να θυμίσω καταρχάς ότι όλο αυτό το πρόγραμμα, το ReArm Europe, ήταν μεταξύ των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος το εισηγήθηκε. Θα θυμάστε ότι υπήρχε ένας, δεν θα έλεγα προβληματισμός, αλλά για το εάν θα συμμετάσχουμε τελικά στο πρόγραμμα, mm-hmm. στο πρόγραμμα SAFE, ακριβώς γιατί είναι μέσω δανείων, και νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη, με δεδομένο ότι τα κεφάλαια αυτά κατά βάση θα αξιοποιηθούν για την ενίσχυση της εθνικής μας άμυνας και κυρίως μέσα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, δημόσιας, κρατικής, αλλά και ιδιωτικής αμυντικής βιομηχανίας, και νομίζω ότι αυτό είναι προς όφελος όλων. Ερχόμαστε στην ουσία, όπως έγραψε και ο Πρωθυπουργός, να αξιοποιήσουμε απόλυτα, στον απόλυτο βαθμό εννοώ, τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την άμυνά μας. Και νομίζω ότι η ρήτρα διαφυγής mm-hmm. μας διασφαλίζει τον δημοσιονομικό χώρο.
Ναι, είναι η ανακοίνωση του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως. Αλλά εγώ τη βάζω τη ρήτρα διαφυγής, γιατί δεν πρέπει να την ξεχνάμε. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι πλέον τα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχει η χώρα μας για να ενισχύσει, να θωρακίσει περαιτέρω την άμυνά μας, να θωρακίσει και να ενισχύσει κυρίως την εγχώρια αμυντική βιομηχανία είναι πάρα πολλά. Έχουμε δηλαδή έχουμε το κομμάτι του ReArm, έχουμε την συμμετοχή μας στο πρόγραμμα SERP και έχουμε και άλλα περίπου, αν δεν κάνω λάθος κύριε Σιαφάκα, γύρω στα 500 με 600 εκατομμύρια από την ρήτρα διαφύγης.
Αυτό διασφαλίζει περισσότερα χρήματα για κοινωνικές δράσεις, για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, ανακοινώσεις που θα γίνουν στη ΔΕΘ. Δηλαδή, αν το πακέτο από 1,5 πάει στα 2 δις ή και παραπάνω.
Ναι. Μην τα συγχαίουμε. Άλλο είναι το κομμάτι της ρήτρα διαφυγής που αφορά καθαρά τις αμυντικές μας δαπάνες. Mm-hmm. Άρα είναι χρήματα τα οποία θα πρέπει να πάνε και εκεί. Και άλλο είναι το πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Αυτό το 1,5 με 2 δισεκατομμύρια θα εξειδικευτεί άλλωστε στην διεθνή.
Μπορεί να πάει και 2 δις, δηλαδή πλάς παραπάνω. Αυτό
τώρα,
ρωτώ.
Δεν ανήκω. Δεν είμαι στο οικονομικό επιτελείο για να μπορέσω να σας
το πω. Ωραία. 1,5 με 2 δις. Αυτό.
Θέλω να σας δώσω όμως την μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται όλα τα προηγούμενα χρόνια, άσχετα το τι λέει η αντιπολίτευση, το ζητούμενο είναι τι αντιλαμβάνεται ο πολίτης, υπάρχουν ακόμα κοινωνικές ομάδες. Δεν είπαμε ότι εμείς τα κάνουμε όλα καλά ή ότι δεν υπάρχουν πολίτες που τα φέρνουν και περνάνε πολύ δύσκολα, κύριε Σιαφάκα. Άρα λοιπόν το ενδιαφέρον μας εστιάζεται σε εκείνες τις κοινωνικές ομάδες, είτε είναι μονογονιακές οικογένειες, είτε είναι οικογένειες με περισσότερα, αν θέλετε, παιδιά, σε ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Πρέπει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους η πολιτεία να συνεχίζει να τους στηρίζει. Και αυτό έχει κάνει η κυβέρνηση διαχρονικά. Και μην έχετε καμία
αμφιβολία. Με το ζήτημα της ακρίβειας πάντως δεν τα έχετε καταφέρει. Δηλαδή εκεί το πράγμα έχει ξεφύγει. Σας το λέω και σαν προσωπική εμπειρία. Προχτές το Σάββατο βρέθηκα σε σούπερ μάρκετ, ένα αντιλιακό απλά, γιατί τρέχω ας πούμε κάθε πρωί όταν μπορώ. Λοιπόν, 17 ευρώ πριν 1,5 μήνα, 24 ευρώ σήμερα. Αυξήθηκε ο μισθός 40%, όχι.
Ναι, κοιτάξτε, η πραγματικότητα είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες οι οποίες έχουν γίνει, και νομίζω ότι αυτό το παραδέχονται όλοι, υπάρχουν ακόμα ζητήματα τα οποία συνδέονται, θα έλεγα, και με τις προσπάθειες εσχροκέρδειας που κάνουν πάρα πολύ, και αυτό πρέπει να το παλέψουμε και να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά αν το δείτε συνολικά, ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, υπάρχουν γενικότερα προβλήματα με ζητήματα ακρίβειας σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα μου πείτε, ναι κύριε Λαζαρίδη, καλά τα λέτε.
Τι να κάνω, να κάνω διαμαρτυρία στο Μακρόν?
Η μισθή στην Ευρώπη ενδεχομένως είναι διαφορετική από την Ελλάδα. Η απάντηση είναι ότι ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο, κύριε Σιαφάκα, η κυβέρνηση έχει αυξήσει 4-5 φορές τον κατώτατο μισθό. Έχουμε ανεβάσει τον
δεν
μέσο
φτάνει
μισθό.
Όμως. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, αλλά δεν επαρκεί. Δεν επαρκεί. Όταν οι μισοί δεν θα πάνε διακοπές, θα μου πείτε διακοπές. Είναι πολυτέλεια? Αν είναι πολυτέλεια, μου το λέτε.
Δεν είναι, προς Θεώ, μακριά από μένα. Αυτά γνωριζόμαστε χρόνια, το αντιλαμβάνεστε, το ξέρετε. Ξέρετε την απάντησή μου. Προφανώς δεν είναι πολυτέλεια. Και προφανώς θέλω να σας πω, κύριε Σιαφάκα, το βλέπω, αν θέλετε, και σε προσωπικό επίπεδο, γιατί και εγώ πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, έμαθα να πηγαίνω σε σούπερ μάρκετ από την Τρίτη Δημοτικού, με έστειλε η συγχωρεμένη μητέρα μου, οπότε έχω μια πλήρη εικόνα και αντιλαμβάνομαι τι μου λέτε. Όμως, την ίδια στιγμή βλέπετε ότι τα μεγέθη της οικονομίας είναι θετικά. Δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι έχουμε μειώσει την ανεργία από το 18 στο 8-7,5%. Η αύξηση του κατώτατου μισθού, η αύξηση του μέσου μισθού με στόχο να πάμε στα 1.500 ευρώ το 2027, άρα να προσεγγίσουμε, αν θέλετε, μάλιστα, τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η μείωση των φόρων, έχουμε μειώσει 72 φόρους και ασφαλιστικές εισφορές. Φαίνεται και θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι πρέπει να γίνουν και άλλα. Εδώ είμαστε για να μπορέσουμε να σταθούμε δίπλα στην κοινωνία, και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο
πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων, επειδή καθυστερήσαμε να μιλήσουμε, να βγείτε στον αέρα. Υπάρχει δυνατότητα για 5 λεπτά μετά?
Ναι, βεβαίως δεν έχω ένα πρόβλημα. Παρακαλώ,
ωραία, να ακούσουμε το μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε για 5 λεπτά. Είναι σε εξέλιξη η συζήτησή μας με τον κύριο Μακάριο Λαζαρίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Το κράτος είναι δίπλα στους πολίτες, είπε ο Πρωθυπουργός, για τους ανθρώπους που είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται. Να ρωτήσω ποια είναι τα επόμενα βήματα, να το δούμε δηλαδή αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης πιο αναλυτικά.
Κοιτάξτε, κύριε Σαφάκα, καταρχάς θέλω να επισημάνω ότι το γεγονός ότι πλέον υπάρχουν προκαταβολές σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές όπως ήταν αυτές οι οποίες συνέβησαν στη χώρα μας το προηγούμενο τριήμερο και οι αποζημιώσεις οι οποίες προβλέπονται είναι νομοθετική ρύθμιση αυτής της κυβέρνησης μέσω του νόμου για την περικρατική αρρωγή. Δεν υπήρχε κατά το παρελθόν κάτι αντίστοιχο.
Άρα το ίδιο και εδώ. Η ίδια συνταγή.
Το ίδιο και εδώ. Ακριβώς. Η ίδια συνταγή. Αυτό προβλέπει ο νόμος, ο οποίος ψηφίστηκε το 2022 και νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο αυτός.
Πάντως, διαβάζω για παράδειγμα ότι υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, π.χ. για τις ελιές που κάηκαν στη Λέσβο το 2022. Το ίδιο και στη Γορτινία. Οι αποζημιώσεις δεν καταβάλλονται ή καθυστερούν. Γι' αυτό μίλησα και στο ξεκίνημα, μίλησα για γραφειοκρατικές αγγυλώσεις, οι οποίες φαντάζομαι θα υπάρξει κάποια στιγμή θεραπεία από την πολιτεία.
Κύριε Σκαφάκα, ήδη υπάρχουν αντιμετώπιση πάρα πολλών διαχρονικών και διακομματικών, θα έλεγα, αγγυλώσεων σε τέτοια ζητήματα και σε άλλα ζητήματα. Αυτά τα γραφειοκρατικά που λέτε τα έζησα και εγώ σε μια πυρκαγιά αντίστοιχη, μικρότερη μεν, αλλά σημαντική για την περιοχή μου.
Στην Καβάλα,
στην πλευρά του Νέστου το 2020, το 2023. Έπρεπε πράγματα να γίνουν τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί από τον νόμο, άρα υπήρξε νομοθετική ρύθμιση. Δεν γνωρίζω τώρα αυτές τις καθυστερήσεις οποίες μου λέτε και πρέπει σε κάθε περίπτωση να δούμε γιατί υπάρχουν κάποιες μεμονωμένες ενδεχομένως καθυστερήσεις στις καταβολές είτε των προκαταβολών είτε των αποζημιώσεων. Πάντως στη μεγάλη εικόνα είναι αυτό το οποίο σας λέω. Και νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει μια τεράστια εμπειρία από πρόσφατες πολύ μεγάλες καταστροφές όπως ήταν ο Ιαννός στην Θεσσαλία και ο Ντάνιελ επίσης στην Θεσσαλία, όπου εκεί πραγματικά μέσα από αυτό το νόμο της κρατικής αρρωγής μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε σε πρώτο χρόνο και με προκαταβολές και με τις αποζημιώσεις το ταχύτερο δυνατό.
Ετοιμότης μηδέν γράφει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών. Ετοιμότης μηδέν. Και ότι αν είχαμε όντως 85 αεροσκάφη, γιατί ζητήσαμε βοήθεια από το εξωτερικό.
Να είχαμε να λέγαμε τώρα, κύριε Σαφάκα, συγγνώμη κιόλας. Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση ψάχνει και κάνει κριτική σε οτιδήποτε κολυμπάει και πετάει σε αυτή τη χώρα. Φαντάζομαι θα είδατε τον χάρτη ο οποίος κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέρωσης για το τι συνέβαινε σε ολόκληρο τον κόσμο, ειδικά στην Ήπειρο, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εννοώ δηλαδή.
Καλά, και στην Τουρκία είχαμε τεράστιες πυρκαγιές, 50 βαθμούς Κελσίου.
Το να λέμε τώρα αυτά τα πράγματα και να προσπαθούμε κάθε φυσική καταστροφή, γιατί περί αυτού πρόκειται μέσα από αυτή την κλιματική κρίση, γιατί δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει κλιματική κρίση, κύριε Σαφάκα. Να εκμεταλλευτούμε τον πόνο των πολιτών πιστεύοντας ότι θα κερδίσουμε πολιτικά ωφέλη, νομίζω ότι δεν οδηγεί πουθενά. Και αυτό αποδείχθηκε νομίζω περίτρανα και την τετραετία 19-23 από την πολιτική στρατηγική την οποία είχε επιλέξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχασε το 50% της δύναμής του και σήμερα δεν ξέρω αν θα μπει στην... δώστε μου ένα δεύτερο, ναι. Αν θα μπει στη Βουλή το 2027. Αλλά το λέω αυτό γιατί πραγματικά όταν έχεις να αντιμετωπίσεις τόσο ακραία καιρικά φαινόμενα, με τόσο πολλούς ανέμους, σε μια άνυδρη περίοδο, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Και ναι, χρειαστήκαμε και ευρωπαϊκή βοήθεια, κύριε Σιαφάκα, γιατί τα μέσα τα οποία διαθέτουμε, τα οποία όπως και το προσωπικό είναι τα περισσότερα που είχε ποτέ η χώρα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, το είπα και χθες σε ένα ιδιωτικό κανάλι, δεν πρέπει να ξεχνάμε που ήταν η πολιτική προστασία το 2019, μάλιστα, σε ένα δωματιάκι στην Ευαγγελιστρία και σήμερα είναι Υπουργείο. Ναι. Τα έχουμε κάνει όλα καλά, δεν χρειάζεται να κάνουμε κι άλλα. Προφανώς. Γι' αυτό τρέχει το πρόγραμμα υγείας, το οποίο είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα, η κριτική να γίνεται επί πραγματικών δεδομένων, με σοβαρότητα και κυρίως, κύριε Σιαφάκα, με προτάσεις. Εγώ το μόνο που ακούω από την αντιπολίτευση είναι ένας καταγγελτικός, τοξικός λόγος, χωρίς καμία προτίμηση.
Τώρα, πριν από λίγο ήρθε μήνυμα από την Κρήτη, σεισμόπληκτη Αρκαλοχωρίου. Ακόμα τίποτα, τόσα χρόνια μετά, και δεν είναι η κλιματική αλλαγή. Σε αυτό τι λέτε?
Δεν το ξέρω το θέμα, θέλω να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής. Ακούω τους πολίτες, φαντάζομαι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες μας ακούν θα πρέπει να κάνουν αυτό που κάνουν, αλλά σε κάθε περίπτωση το τονίζω αυτό. Δεν ξέρω σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει καθυστέρηση. Το έχω ζήσει, γι' αυτό σας το λέω.
Θα
το
μου
λέω
πείτε...
Για να υπεκφύγω, σας λέω με πολύ ειλικρίνεια, δεν το ξέρω, δεν είναι στην περιοχή μου, άρα δεν μπορώ να ξέρω.
Θα μου πείτε, είπε κάτι ο κύριος Τσιάρας εδώ στην εκπομπή στο Earth News, ότι αν πέσουμε πάνω σε στοιχεία, γιατί όχι και προανακριτική, θα λέγατε το ίδιο?
Βεβαίως, προφανώς. Εγώ το έχω πει ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και σε όλες μου τις τελευταίες ομιλίες στη Βουλή που αφορώ το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και γι' αυτό έχουμε πει, κύριε Σαφάκο, ότι εμείς θέλουμε την εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή για να διερευνήσουμε από το έτος ίδρυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι σήμερα. Να έρθουν πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μα δεν πιστεύετε στις εξεταστικές? Το έχει δηλώσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Ότι η εξεταστική για τα ΤΕΜΠΗ δεν ήταν η καλύτερη στιγμή της Βουλής. Άρα, γιατί τώρα να είναι?
Να το εξηγήσω λίγο. Ναι. Εμείς αυτό το οποίο λέμε και είναι απολύτως σωστό, είναι οι εξεταστικές επιτροπές δεν έχουν αποδώσει αυτό το οποίο θα έπρεπε να αποδώσουν. Γιατί? Διότι κατά βάση με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως κάθε φορά, όποια είναι κόμματα στην αντιπολίτευση, έβγαζαν τα δικά τους
προβλήματα. Και τώρα έτσι θα γίνει.
Πάμε λοιπόν τώρα. Ένα λεπτό. Στόχος μας λοιπόν είναι, στόχος μας, δεν ξέρω το αποτέλεσμα, γιατί εδώ έχει να κάνει και με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Mm-hmm. Στόχος μας λοιπόν είναι αυτή τη φορά η Εξεταστική Επιτροπή να έχει αποτελέσματα. Να έρθουν λοιπόν οι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ από την σύστασή του, να έρθουν οι υπουργοί, να έρθουν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, να έρθουν οι εταιρείες, η ΓΕΑ Επιχειρήν, η εταιρεία του κυρίου Τάσου και Ρόζα Ζαργαλάκου, γιατί από ό,τι φαίνεται στη ΓΕΑ Επιχειρήν που έχει τα κέντρα υποδοχής των δηλώσεων αποτελεί και τη μήτρα του προβλήματος.
Υπάρχει θέμα και σκάνδαλο και με τα βιολογικά.
Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν είμαι σε πλήρη γνώση, θα σας πω ό,τι διαβάζω, έτσι. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, ναι, και γι' αυτό υπάρχουν πλέον απόλυτοι έλεγχοι, όχι δειγματοληπτικοί.
Αναφέρομαι όπως στην φαίνεται, πιστοποίηση υπάρχει... βιολογικών προϊόντων. Λέτε ναι, ναι. Από ό,τι φαίνεται
κατάλαβα.
Υπάρχει και εκεί σκάνδαλο. Αυτό δεν μου λέτε?
Δεν ξέρω αν... Ένα λεπτό. Μην τα βάζουμε όλα ως σκάνδαλα.
Εγώ ρωτάω.
Βλέπω ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο θέμα με τα βιολογικά προϊόντα, με την πιστοποίησή τους από εταιρείες.
Μάλιστα.
Εντάξει.
Κατανοητό.
Όπως φαίνεται να υπάρχει και ένα θέμα με τη βιολογική μελισσοκομεία. Και εκεί φαίνεται να υπάρχει ζήτημα.
Λοιπόν,
με δεδομένο ότι εμφανίστηκαν αυτοί οι οποίοι έχουν κάνει αιτήσεις, ένα 55 με 60% του μελιού στη χώρα μας να είναι βιολογικό. Αυτά τα πράγματα δεν υπάρχουν και αυτά τα πράγματα θα πατάξει αυτή η κυβέρνηση.
Λοιπόν,
γι' αυτό βάζει και τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ.
Θερμά σας ευχαριστώ.
Εγώ
για το
διάλογο.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά. Και εσείς καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, αν δεν τα ξαναπούμε. Πάμε σε μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε. Γεια σου, Σταυρούλα.
Take
Κατά τα άλλα, στην πολιτική επικαιρότητα έχουμε ένα διήμερο φωτιά στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο η συζήτηση για σύσταση εξεταστικής και την Τετάρτη η συζήτηση για τις προανακριτικές. Με άλλα λόγια, και το πολιτικό μας σκηνικό είναι ένα φλεγόμενο πολιτικό σκηνικό. Πικρός φραπές λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ για Νέα Δημοκρατία και Αντιπολίτευση, γράφει η Απογευματινή. Με βάση τη δημοσκόπηση της GPO, υπάρχει μια πτώση 3 μονάδων για το κόμμα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, από το 26% στο 23% στην πρόθεση ψήφου, αλλά και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Πλεύση έχουν απώλειες μικρότερες ή και μεγαλύτερες. Ένα 70% κρίνει αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ ένα 68% θα ήθελε, όποτε γίνουν εκλογές, να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση. Ενδιαφέρον και το ερώτημα, ποιος θα θέλατε να είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Το 25,3% απαντά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ το 25,4% απαντά κανένας. Σε μεγάλη απόσταση η άλλη πολιτική αρχηγή. Το 19,5% δηλώνει ότι θα ψήφιζε ένα νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το 7,9% θα ψήφιζε ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης το 17,7% από 12,1% εκτοξεύονται οι αναποφάσιστοι. Κοινώς ο ΠΚΠ δυσπιστίας, καχυποψίας και αμφισβήτησης. Ακούω και το είπαμε και νωρίτερα για διάφορα μπλεξίματα που έχουν να κάνουν με τις πιστοποιήσεις βιολογικών προϊόντων. Ότι υπήρξε πάρτι και με τα βιολογικά προϊόντα και μάλιστα μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ παρατηρείται μαζική έξοδος παραγωγών από βιολογικά προγράμματα και ότι υπάρχει στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που ίσως φωτίσει και άλλο την υπόθεση ώστε να αναδειχθεί η λαμπρότητά της. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ. Είναι πολιτικός αναλυτής, συνάδελφος. Βίκτορα, γεια σου.
Καλημέρα. Καλημέρα, Φάνο. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Να σε ρωτήσω τι εικόνα έχουμε από τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα. Αν έχεις εικόνα.
Αυτό το οποίο μεταδίδουν σήμερα το πρωί τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση είναι ότι πράγματι έχει αυξηθεί η ροή βοήθειας. 250 περίπου containers με ανθρωπιστική βοήθεια μπαίνουν επιπλέον των 600 που υπήρχαν ήδη μέσα στη λωρίδα της Γάζας, ενώ έχουν ξεκινήσει ήδη η μεταφορά, η αερομεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας και η προσγείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συγκεκριμένα σημεία στη λωρίδα της Γάζας. Ταυτόχρονα η Ισραηλινή κυβέρνηση κήρυξε σε καθημερινή βάση μία δεκάωρη μονομερή κατάπαυση πυρός.
Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος.
Ακριβώς, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στον τοπικό πληθυσμό να πλησιάσει στα σημεία της διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς να υπάρχει ο φόβος, τουλάχιστον από Ισραηλινής πλευράς, να υπάρξουν... να υπάρξουν ανταλλαγή, ανταλλαγή πυρών.
Κάποιοι χαρακτήρισαν αυτή τη βοήθεια σταγόνα στον ωκεανό, ενώ το BBC ανέφερε ότι για να υπάρξει κάλυψη θα πρέπει να γίνονται 160 πτήσεις την ημέρα. Υπάρχει απάντηση σε αυτό?
Δεν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό, Φάνο. Τουλάχιστον εγώ δεν έχω διαβάσει κάποια απάντηση. Είναι αλήθεια ότι έτσι όπως η κατάσταση εξελίχθηκε, η ανθρωπιστική βοήθεια σαφώς πρέπει να αυξηθεί. Εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι να αποφευθεί με κάθε τρόπο αυτό που θα λέγαμε λαϊκά και έχουν παρατηρηθεί αυτά τα φαινόμενα της μαύρης αγοράς. Διότι σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργούν επιτίδιοι οι οποίοι κερδίζουν χρήματα προκειμένου να εκμεταλλευτούν την περίσταση και τον πόνο των ανθρώπων εκεί για να κερδίσουν χρήματα.
Να σε ρωτήσω πώς είδες τα επεισόδια στη Σύρο, αλλά και άλλου. Δεν ξέρω αν έπεται και συνέχεια. Διαβάζω ότι το επόμενο πρόβλημα θα προκύψει στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Με την προσπάθεια κάποιων να εμποδίσουν τουρίστες από το Ισραήλ να βγουν στα νησιά μας, να τα επισκεφτούν, να απολαύσουν τις ομορφιές τους. Διάβασα πριν από λίγο ότι στην Αμοργό προκλήθηκε χάος σε πανηγύρι μπουκάλι, άκουσε το, σε πανηγύρι, πέταξαν μπουκάλι και έπεσε ξύλο.
Ναι. Τα παρατηρούμε όλα αυτά, τα παρατηρούμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και μεγάλη ανησυχία, θα έλεγα. Αλλά πριν δώσω απάντηση σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να πω ευθύς εξ αρχής ότι οι εικόνες αυτές από τη Λωρίδα της Γάζας αποτελούν γροθιά στο στομάχι όχι μόνο για εμάς που βρισκόμαστε εκτός πεδίου, αλλά και για τους Ισραηλινούς τους ίδιους. Τι θέλω να πω με αυτό? Η όποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο, όποιος νομίζει ότι μπορεί να επιτευχθεί με τις διαδηλώσεις στη Σύρο, στον Άγιο Νικόλα ή οπουδήποτε αλλού εναντίον των Ισραηλινών, πράττει ακριβώς το αντίθετο. Υπονομεύει κάθε λύση, γιατί κάθε πιθανή λύση βεβαίως σχεδιάζεται στην Ουάσιγκτον και στην Ιερουσαλήμ, αλλά δεν πρόκειται να υλοποιηθεί χωρίς την πίεση, την κοινωνική πίεση των πολιτών του Ισραήλ, οι οποίοι κατεβαίνουν κάθε μέρα σε διαδηλώσεις προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμος και να απελευθερωθούν οι όμηροι οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς. Όταν λοιπόν κατεβαίνουν σε διαδηλώσεις να παρεμποδίσουν τους Ισραηλινούς επισκέπτες να επισκεφθούν τα ελληνικά νησιά, στην ουσία στρέφονται εναντίον εκείνων ακριβώς των Ισραηλινών πολιτών, που χωρίς αυτούς δεν μπορεί και δεν πρόκειται να επιτευχθεί κάποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Υπάρχει μια κυβέρνηση στο Ισραήλ η οποία φέρει τεράστιες ευθύνες. Απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση έχουμε μια κοινωνία η οποία μάχεται. Εάν λοιπόν και όσοι θέλουν πραγματικά να ελαφρύνουν τον πόνο των Παλαιστινίων της Γάζας, θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους Ισραηλινούς πολίτες και όχι να τους υπονομεύουν και να τους επιτίθεται.
Θα έλεγες ότι είναι ένα φαινόμενο ενός νέου αντισημιτισμού που απλώνεται και στην Ελλάδα, ή θα το χαρακτήριζες έτσι το φαινόμενο μεμονωμένο, ότι έχουμε να κάνουμε με μεμονωμένες περιπτώσεις, γιατί υπήρξε και ταξιδιωτική οδηγία από το Ισραήλ, αν δεν κάνω λάθος.
Από το Ισραήλ, για να ξεκινήσω από το τέλος της ερώτησής σου, θα πω ότι από το Ισραήλ δεν βγήκε οδηγία εναντίον της Ελλάδος.
Όχι, απλούστατα, προσοχή.
Υπάρχει μια σύσταση για αυξημένη προσοχή των Ισραηλινών επισκεπτών όταν φτάνουν στην Ελλάδα. Προχθές φτάνω δυστυχώς σε παραλία του Αλίμου, Σύρος επιτέθηκε εναντίον Ισραηλινού και του έκοψε το μισό αυτή. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να συμβαίνουν σε μια χώρα όπου θέλουμε όλοι να επικρατεί το κράτος δικαίου. Και δεν μπορούμε και εμείς ως πολίτες να δίνουμε χώρο σε ανθρώπους οι οποίοι ένα δίκο επιτίθενται εναντίον άλλων λόγω της εθνικότητας, του θρησκεύματος ή του χρώματός. Εγώ λοιπόν βλέπω σε αυτήν εδώ την ιστορία μια επικίνδυνη εξέλιξη. Την εξέλιξη της εβραιοφοβίας. Γιατί αν στο παρελθόν ο κλασικός αντισημιτισμός έθετε σε κίνδυνο και απειλούσε την ύπαρξη του Εβραίου να υπάρχει ως ισότιμο άτομο ανάμεσα στα άτομα της ίδιας της κοινωνίας, σήμερα το φαινόμενο έχει εξελιχθεί και αμφισβητούν το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ να υπάρχει ως ισότιμο κράτος στη κοινωνία των εθνών. Αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ, όχι αντί του Ισραήλ. Αλλά τα συνθήματα που είδαμε στο Μοναστηράκι με τις σημαίες της Χεσμπολά να ανεμίζουν και τα συνθήματα from the river to the sea, δηλαδή από το ποταμό μέχρι τη θάλασσα, μαρτυρούν για την εξαφάνιση του Ισραήλ. Και αυτό, ναι, είναι ο νέος αντισημιτισμός.
Διαβάζω από το πρώτο θέμα, θα έχουμε και τον κύριο Ρεβίθη σε λίγο, ότι 10.000 πολίτες του Ισραήλ επέλεξαν την Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση στην πατρίδα μας. Έχουν έτσι τα πράγματα?
Δεν μπορώ να ξέρω ακριβείς αριθμούς. Νομίζω ότι προφανώς ο άνθρωπος που έχει κάνει το ρεπορτάζ θα το έχει ψάξει, ο συνάδελφος το έχει κάνει. Εγώ δεν έχω κάποιους ακριβούς αριθμούς, αλλά είναι σαφής η τάση η οποία παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και θα έλεγα ανεξάρτητα από την κρίση στη Γάζα, η Ελλάδα να είναι ένας τόπος επενδυτικών ευκαιριών για τους Ισραηλινούς. Είτε αυτό αφορά στο τουρισμό, είτε αυτό αφορά στο real estate. Και αυτό νομίζω είναι θετικό. Γιατί? Γιατί ισχυρότερη από τη διπλωματία των κυβερνήσεων και των κρατών είναι η διπλωματία των πολιτών.
Ναι. Λοιπόν, Βίκτορα, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά για τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη.
Εγώ
καλή συνέχεια.
Πολύ, Θάνο, επίσης.
Καλή συνέχεια. Ο Βίκτορ Ελιέζερ, συνάδελφος πολιτικός αναλυτής. Πάμε στο Γιάννη Ρεβίθη, είναι επίτιμος πρόεδρος των Κτήματο Μεσητών. Γεια σας, καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σε εσάς και στους εκλεκτούς ακροατές σας.
Είναι αλήθεια ότι 10.000 πολίτες του Ισραήλ επέλεξαν την Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση? Υπάρχουν κάποια στοιχεία?
Είναι σίγουρο ότι αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά ο συντάκτης σίγουρα θα έχει κάποια πληροφορία. Καλό είναι κάθε άρθρο να έχει, όταν μιλάμε για νούμερα και μιλάμε για τέτοια, σοβαρά άρθρα, θα πρέπει ο κάθε συντάκτης να γνωρίζει ακριβώς την πηγή και όπου τα βρήκε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
Καλά, είναι ένας πολύ έμπειρος συντάκτης ο Χρήστος ο Δρογκάρης.
Όχι, καλό είναι να γράφουν από πού έχουν αυτά τα νούμερα.
Πώς κινείται? Πείτε το.
Όσο αφορά για την Ισραηλική κοινότητα, θέλω να σας πω ότι από την εποχή του μνημονίου αρκετοί ήταν αυτοί που επένδυσαν στη χώρα μας στην κρίση, παίρνοντας μικρά σπίτια ή παίρνοντας μικρές πολυκατοικίες παλιές, τις οποίες ανακαίνησαν και όχι μόνο σε τέτοια μικρά μεγέθη, αλλά και σε μεγάλα μεγέθη, στην Ομόνια σπουδαία ξενοδοχεία, στο Σύνταγμα αρκετά παλιά και μεγάλα κτίρια, και με τον στόχο της αποεπένδυσης, δηλαδή να τα ξαναπουλήσουν ή να τα νοικιάζουν με μακροχρόνιες ή βραχυχρόνιες μισθώσεις.
Κύριε Ρεβίθη, να σας ρωτήσω πώς κινείται η αγορά του ακινήτου και αν έχουμε κάποια συγκριτικά στοιχεία και αν βλέπετε σύντομα να έρχεται κάποια διόρθωση στις τιμές.
Κοιτάξτε, όλα αυτά τα οικονομικές καταστάσεις αυτή τη στιγμή που εξελίσσονται στον πλανήτη, η αύξηση των επιτοκίων λόγω των πολέμων, η αύξηση του πετρελαίου, η αύξηση του κόστου ζωής, έχουν κάνει τους Ευρωπαίους και τους Αμερικάνους λίγο διστακτικούς στο να επενδύουν. Είναι διστακτική βέβαια και στον τουρισμό. Δηλαδή βλέπουμε ότι τουριστικά η Ελλάδα μπορεί να κάνει φέτος πάλι ρεκόρ έλευσης τουριστών. Δεν ξοδεύουν όμως. Πολλοί ξενοδόχοι αλλά και πολλοί καταστηματάρχες μας λένε ότι σε όλα τα νησιά της χώρας αλλά και στην εσωτερική Ελλάδα ότι δεν ξοδεύουν. Υπάρχουν τουρίστες αλλά δεν ξοδεύουν. Ή έχουν εσμικρύνει την περίοδο των θερινών τους διακοπών. Άρα βλέπουμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και ο χειμώνας θα είναι ακόμα δυσκολότερος.
Βλέπετε κάποια διόρθωση?
Αν δεν ηρεμήσει το μέτωπο και στη Μέση Ανατολή και στην Κεντρική Ευρώπη, πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες διορθώσεις σε περιφερειακές αγορές, όχι σε στρατηγικές αγορές, με αποτέλεσμα να έχουμε και μια διόρθωση τιμών.
Τη τάξη του 10% ας πούμε σε αυτά τα επίπεδα λέτε ή και κάτι παραπάνω?
Όχι τόσο υψηλά, τη τάξη του 5-6% και σε περιοχές που δεν έχουμε ζήτηση, είτε αυτές είναι τουριστικές είτε μη αναπτυξιακές.
Πιστεύετε ότι οι εξελίξεις στο ελληνικό θα ανεβάσουν και άλλο τις τιμές, π.χ. ας πούμε στο Παλαιό Φάληρο, στον Άλυμο, στη Γλυφάδα ή όχι?
Οι τιμές αυξήθηκαν λόγω της υψηλής ζήτησης και για άδεια παραμονής, αλλά και από έλευση πολλών πλουσίων από την Μέση Ανατολή, από τη Βόρεια Αφρική ή από και κάποιες περιοχές της Ευρώπης. Οι τιμές στην Ελλάδα ήταν πολύ πολύ χαμηλές συγκρίνοντας με τις τιμές της Γαλλικής ή της Ιταλικής Ριβιέρας, με αποτέλεσμα οι τιμές να εκτοξευθούν. Παράλληλα δε αυτό έκανε το κόστος αυτό οθήθηκε και από το κόστος κατασκευής αλλά και από το κόστος ανθρωπίνου δυναμικού. Δηλαδή τα μεροκάματα μισθή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ στην οικοδομή. Δεν βρίσκει σήμερα κάποιος εύκολα συνεργεία για να του ολοκληρώσουν μία κατασκευή.
Άρα.
Και αυτό έχει να κάνει με την γενικότερη ανάπτυξη της νότιας πλευράς της Αθήνας και κάποιων νησιών. Βέβαια, έχουμε δει μία διόρθωση και λόγω του νέου οικοδομικού κανονισμού, ένα πάγωμα των κατασκευαστών, διότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η κατασκευή για αυτή την αλλαγή που έκανε η κυβέρνηση. Και βέβαια, επειδή υπάρχουν πολλά αρκετά διάθετα ακίνητα αυτή τη στιγμή, υπάρχει μια διόρθωση το τελευταίο εξάμεινο.
Αυτή την εποχή, ποια συμβουλή θα δίνατε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, αγόρασε ή πουλά?
Κοιτάξτε, είναι ανάλογα την στεγαστική ανάγκη της κάθε οικογένειας ή του κάθε επαγγελματία. Σίγουρο είναι ότι η τοποθέτηση στα κίνητα, όταν έχει γίνει με κατάλληλους χειρισμούς, στην κατάλληλη εποχή και σε σωστό αντάλλαγμα, κανείς δεν έχασε. Όταν όμως υπάρχει αυτή η πίεση και η ανάγκη σήμερα να βρω ένα κίνητο και το βρίσκω χωρίς να κάνω την κατάλληλη έρευνα, έχουν χάσει. Υπάρχουν δύο μορφές
επενδυτικά επένδυση. Δηλαδή, αν το δει κανείς, αγοράζει.
Υπάρχουν δύο μορφές επένδυση. Η επένδυση να μείνω σε ένα σπίτι, αφού μπορώ να πάρω ένα δάνειο, μπορώ να το αποπληρώνω ή έχω χρήματα να το εξοφλήσω, ή η μορφή επένδυσης για μια απόδοση της τάξης από 4 έως και 7-8% που σήμερα δίνει στον ελλαδικό χώρο. Και αυτό που θέλω να πω είναι από τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας και των Τραπεζών δίνει ότι το 90% αυτών των αγορών που γίνονται στην Ελλάδα γίνονται με ιδία χρήματα. Δεν γίνονται με δανεισμό. Που σημαίνει είναι αντιθέτως ανάλογα με αυτό που έγινε στην εποχή του μνημονίου και της οικονομικής χρήσης.
Είναι μια απάντηση στα περί φούσκας, ότι δεν είναι φούσκα αυτό που συμβαίνει.
Και ακριβές να είναι οι τιμές, αν έχουμε μια υποχώρηση αγοραστικού ενδιαφέροντος, δεν θα πέσουν ακαρία οι τιμές, διότι το 90% είναι μη δανεισμένοι.
Θέρμα σας ευχαριστώ, να είστε καλά, κύριε Ρεβίθη.
Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς, ο επίτιμος πρόεδρος των ακτήματων μεσητών. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Από τον Θάνο Σιαθάκα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Επόμενο ραντεβού αύριο, λίγο μετά τις 11. Γεια σας.